Pas një takimi të shkurtër në shtëpinë e bardhë, presidenti amerikan Barack Obama dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov nuk folën për miqësinë, por për respektin e ndërsjellë dhe punën serioze që duhet bërë për të adresuar çështjet e shumta të interesit të përbashkët. Ishte presidenti amerikan ai që ngriti çështjen e rivendosjes së marrëdhënieve në komentet e tij para gazetarëve.
I think we have an excellent opportunity to
Mendoj se kemi një mundësi të shkëlqyeshme për të rivendosur marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë mbi një gamë çështjesh, prej armatimit dhe prodhimit nuklear, situatës në Afganistan dhe Pakistan, çështjes qarshi Iranit dhe lindjes së mesme, marrëdhënieve komerciale midis dy vendeve dhe adresimit të krizës financiare, e cila ka vënë aq shumë trysni mbi ekonomitë e vendeve në mbar botën, ka thënë presidenti amerikan. Nga ana e tij, zoti Lavrov tha se diplomatët amerikan dhe ata rus tani janë duke u përgatitur për mbajtjen e një samiti gjatë kësaj vere midis Barack Obamas dhe homologut të tij rus Dmitri Medvedev, dhe në këtë kuadër ai përmendi edhe atmosferën pozitive që tashmë është krijuar.
I think we work in a very pragmatic business like.
Mendoj se jemi duke punuar në një formë shumë pragmatike mbi bazën e interesit të përbashkët kudo që interesat tona pajtohen dhe mbi bazën e respektit për njëri tjetrin kudo që kemi mospajtime, duke bërë përpjekje të ngushtojmë hendekun midis këtyre mospajtimeve për të mirën e vendeve tona dhe stabilitetit ndërkombëtar, tha ministri i jashtëm rus. Megjithatë, dallimet në qendrime midis këtyre dy vendeve janë të theksuara. Aty përfshihet edhe çështja e Gjeorgjisë, ajo e vendosjes së sistemeve kundërraketore në Evropën Qendrore, dhe faktit nëse duhet antarësuar në NATO edhe më shumë vende që dikur kanë qenë në sferën e ndikimit sovjetik. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton, pas takimit me zotin Lavrov, tha se dallimet e të dyja vendeve mbi çështje të caktuara nuk do të pengojnë përpjekjet për të hartuar një traktat edhe më të fuqishëm mbi armatimin. Me ministrin e jashtëm e bisedua mundësinë e vendosjes nëpërmjet përpjekjeve tona të përbashkëta, një standard dhe shembull për përmirësimin e sigurisë në hapësirat nukleare dhe të parandalojmë prodhimin e materialeve nukleare në mbar botën, tha zonja Clinton. Por mbase çështja më e debatueshme në vijën Washington-Mosk aktualisht është Gjeorgjia, kundër së cilës Rusia nisi një luftë të shkurtër vitin e kaluar. Clinton dhe Lavrov u pajtuan se stabiliteti në Kaukaz është interes i përbashkët, por megjithatë, ata nuk pajtohen mbi mënyrën se si duhet arritur deri tek ky stabilitet.